Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім слухачам бажає Ярина Скуратівська. Найцікавіші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. На календарі сьогодні 25 серпня, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи готові українські міста до проведення чемпіонату Європи з футболу?
Пересічному європейцеві важко пояснити відсутність належної якості автодоріг, недостатній комфорт у совковому готелі чи громадському транспорті.
Сьогодні відбудеться засідання круглого столу з питань розвитку вугільної галузі за участі прем'єр-міністра України. До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. У День Незалежності в Рівному та Луцьку паради вишиванок зібрали тисячі шанувальників народного одягу.
Для Поліщука синій колір українського прапора асоціюється з синім цвітом льону.
20 років тому польський Сейм призначив першим некомуністичним прем'єром Тадеуша Мазовецького.
Хоче утворити жонт. Здольний до джавання.
Я маю на меті створити уряд, що допоможе суспільству, нації і країні.
Ну і, звісно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
У розслідуванні справи Гонгадзе окреслюється черговий поворот.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся трошечки згодом, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Представники УНАУНСО заперечують вчорашню заяву Росії щодо участі України в бойових діях в Південній Осетії рік тому. В інтерв'ю Радіо Свобода один із лідерів УНАУНСО Ігор Мазур розказав, що ні підрозділів УНАУНСО, ані окремих представників цієї організації в зоні конфлікту не було. За його словами, після конфлікту приїжджала група хлопців, щоб зняти на відеоплівку результати війни. Представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін заявив учора, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні минулого року і що Москва має беззаперечні докази цього. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту змін до Конституції України. Про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України. Ющенко висловив переконання, що без проведення конституційної реформи неможливі якісні реформи в Україні. Він виклав свою позицію щодо необхідності конституційних змін, у тому числі скасування депутатської недоторканності, і нагадав, що всі пропозиції викладені у законопроект, зареєстрованому у Верховній Раді в березні цього року. І сьогодні в Україні розпочинаються додаткові перевірки стану провітрювання всіх вугільних шахт, повідомила прес-служба Держгірпромнагляду. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду проводитиме перевірки у зв'язку з аварією на шахті імені Кірова в Донецькій області. Там внаслідок вибуху газометанової суміші загинули 8 гірників. Вибух стався на глибині 110 метрів. В Афганістані сьогодні оприлюднять дані часткового підрахунку голосів на президентських виборах 20 серпня. За очікуваннями, Незалежна виборча комісія повідомить дані, які надійшли з 30-40% виборчих дільниць. Обидва провідні кандидати, чинний президент Хамід Карзай та колишній міністр закордонних справ доктор Абдуло, заявили, що вони перемагають за кількістю набраних голосів. Організація Об'єднаних Націй закликала сторони до спокою, доки скарги перевіряють. Остаточні результати президентських виборів в Афганістані очікують у вересні. Лісові пожежі в Греції слабшають. Припинився сильний вітер, який раніше роздмухував полум'я. Пожежники заявляють, що контролюють основні території. Стихія знищила десятки будинків. З небезпечних територій влада евакуювала тисячі людей. Вогонь підступив до північних околиць Афін.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. коротко про погоду. Сьогодні синоптики в Україні обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Температура коливатиметься від 20 до 25 вище нуля на півдні до 28 градусів тепла. Щодо столиці, сьогодні також хмарно з проясненнями, без опадів від 22 до 24 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар офіційно коштує 7 гривень 94 копійки, курс євро 11 гривень 37 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 48 копійок. Тим часом сьогодні у Києві відбудеться засідання з підготовки міст, які прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У заході візьмуть участь віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, президент Федерації футболу Григорій Суркіс, мери Києва, Львова, Донецька та Харкова. Наскільки готові українські міста до проведення Євро-2012, з'ясовував наш спортивний оглядач Геннадій Мороз.
Головне завдання для Києва полягає в тому, щоб залишити в Україні фінальний матч майбутнього Євро. І регулярні сварки вітчизняних високопосадовців навколо фінансування реконструкції головної спортивної арени країни спорткомплексу «Олімпійський» особливого оптимізму не додають. Очільник Мінмолодьспорту Юрій Павленко регулярно звітує про своєчасне виконання планів, і можна не сумніватися, що за 2 роки Київ таки отримає сучасну і модернову спортивну споруду. Але чи вистачить самого лише «Олімпійського» для українського фіналу Євро-2012 дуже сумнівно. Адже головною і визначальною проблемою всіх українських міст, що готуються приймати футбольний чемпіонат, залишаються проблеми розвитку інфраструктури, доріг, аеропортів, готелів і таке інше. Вже сьогодні футбольні стадіони в Донецьку і Харкові перевершують уяву багатьох уболівальників. Але пересічному європейцеві важко пояснити відсутність належної якості автодоріг, недостатній комфорт у совковому готелі чи громадському транспорті. Зрештою, відсутність належної кількості 3, 4 і 5 зіркових апартаментів у містах-претендентах вже в грудні може зіграти злий жарт із кожним із названих міст. Ну, а проблема відсутності сучасного аеропорту і донині залишається ключовою як для Донецька, так і для Харкова зі Львовом. Найкращою ситуація видається у Харкові, де завдяки спільним зусиллям президента футбольного клубу «Металіст» Ярославського, а також міської та обласної влади аеропорт відбудовують в 3 зміни. Певні зрушення на краще помітні і в Донецьку. Натомість у місті Лева, попри всі обіцянки місцевої влади та столичних високопосадовців, віз і донині не зрушає з місця. І сьогодні саме Львів залишається головним аутсайдером у підготовці до майбутнього Євро. Нагадаю, що столиця Галичини разом із Харковом і Донецьком перебувають в умовному списку міст, приймаючих Євро-2012, а свій вирішальний вердикт щодо кількості українських міст у проєкті Європейський союз футбольних асоціацій має оголосити вже на початку грудня. Доволі впевнено, сьогодні може почуватися тільки Київ, адже українська столиця гарантовано прийматиме матчі групового раунду, а також матчі чверть і на півфіналу майбутнього Євро. А от чи задовольнить цей гарантований мінімум амбіції найвищого керівництва країни, з'ясуємо вже найближчим часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Почали з привітання українців з Днем Незалежності, а закінчили політикою. Найщедрішим на заяви з політичних діячів був президент. Віктор Ющенко оголосив про всенародне обговорення змін до Конституції, а також кинув камінь у гроз своїх опонентів. Передвиборчий аспект святкування Дня Незалежності у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Святкування 18-ї річниці Незалежності українські політики розпочали відвідинами Софіївського собору у Києві, де відбувалася молитва за Україну. Ну а після молебню політики відправилися на Майдан Незалежності, де перед парадом президент Ющенко виступив зі зверненням до народу. Привітавши українців зі святом і згадавши славетні сторінки історії України, Віктор Ющенко взявся за політичну риторику, пояснивши народу, звідки береться симпатія до політиків-популістів.
Люди звикли до постійного опікунства, до якого привчили всіх своїх гвинтиків радянська система. Звідси замкнуте коло. Люди не цінують результати своєї праці, чекають на всезагальну підтримку від держави і створюють поживний ґрунт для політичного популізму. Звідси популярність популістів у суспільстві і політиці.
Віктор Ющенко говорив про політичні змови, згадав закон про вибори, президентське вето, на який минулого тижня подолала Верховна Рада, та висловив сподівання, що Конституційний суд скаже своє слово щодо цього. Очевидно, малося на увазі, що документ документ має бути визнаний неконституційним. Не оминув Віктор Ющенко і теми дискусії, щодо якої тривають кілька років – змін до основного закону. Навесні президент подав до парламенту законопроект щодо змін до Конституції. Одначе й досі вони лишаються без розгляду. Свою версію конституційної реформи мають також БЮТ і Партія регіонів. І погляди політиків на це питання відрізняються. Президент наполягає на посиленні повноважень глави держави, ну а у БЮТі та Партії регіонів досі виступали за їх послаблення. Це і ставало причиною протистояння. Тож президент повідомив, що підписав указ про всенародне обговорення змін до Конституції.
Мої пропозиції викладені у проєкті змін до основного закону. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний, і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проєкту Конституції, внесеного президентом України.
А на завершення Віктор Ющенко проїхався по Хрещатику на новенькому українському бронетранспортері. Юлія Тимошенко вітала українців у телезверненні. Промова пані прем'єра була значно коротшою, ніж президентська, і не настільки політизованою. Хоча загравання з виборцями було і тут.
Безпрецедентна світова фінансова криза не обійшла нас стороною, але я твердо переконана, це хоч і прикре, але тимчасове явище. Ми разом вже справляємося з кризою, і ми її впевнено подолаємо завдяки вашій мужності, працездатності.
Ще лаконічнішим було привітання лідера регіоналів Віктора Януковича, розміщене на партійному сайті. Янукович висловив впевненість, що 20-річчя незалежності Україна зустріне якісно новою країною. Не можна розмінювати на дрібне великі події, каже Радіо Свобода академік Мирослав Попович. На його думку, День Незалежності політики не мали б говорити про президентські вибори, а якщо і згадувати проблеми, то справді серйозні, яких сьогодні в Україні більш ніж достатньо.
Осягнення незалежності для України – це така фантастична подія, яка могла статися так безкровно тільки за якихось виняткових обставин, які склалися в 91-му році. І мені просто ріже, коли в цей день йдуть якісь дрібні розрахунки не про президентство має йти мова, не про якісь минущі речі, а навіть хай би вже йшлося про проблеми, але тоді про великі проблеми, які, на превеликий жаль, у нас на порозі.
Де-юре передвиборча кампанія в Україні має стартувати в середині жовтня, проте де-факто вона триває уже не перший місяць. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереєне мієні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Хто мало не зірвав військовий парад на Хрещатику? Які нові підозрювані у справі Гунгадзе? Чому найбільше вірить український виборець? Відповіді в огляді нечисленної сьогоднішньої преси шукала і знайшла Ірина Біла.
Ющенко зірвав парад. У статті під таким заголовком газета «Нова» пише, що через балакучість президента Віктора Ющенка затримали прохід військ. Пішли на марне місяці підготовки, адже солдати марширували під гул літаків, а глядачі не знали, на кого дивитися. У неділю напередодні свята з нагоди Дня Незалежності на шахті імені Кірова в Макіївці сталася трагедія. Як інформує газета «Вечірні вісті», незадовго до цього шахту перевіряли, але газ все ж таки вибухнув. Вибух метану позбавив життя 8 гірників. Про це докладніше у статті «Аварії на шахтах часто трапляються у вихідні і на свята». В цьому ж числі «Вечірні вісті» пишуть, що у розслідуванні справи Гонгадзе окреслюється черговий поворот. Поки грає в мовчанку головний підозрюваний, колишній керівник департаменту зовнішнього спостереження і розвідки МВС України Олексій Пукач, арештований Юрій Нестеров, головний свідок у процесі над бандою перевертнів у погонах і один з фігурантів справи. Кілька років тому лідер злочинного угрупування Ігор Гончаров звинуватив його у приналежності до вбивства Гонгадзе. Чи є зв'язок між цими справами, з'ясовували журналісти ВВ у публікації «Перевертнів знову підозрюють у вбивстві Гонгадзе». Україна втратила ціле покоління політиків, зате виховала блискучих телевізійних акторів. Ці слова Дмитра Видріна газета «Нова» поставила в заголовок інтерв'ю з політологом. В ньому він наголошує, що коли б нинішня Верховна Рада пішла у відставку і позбавила країну від своєї безвідповідальності і пустослів'я, це був би колосальний подарунок народу. Але депутати настільки чіпилися владу, що відірвати їх можна лише з кров'ю. Незадоволений політолог і виборцями, які, на його думку, готові лишатися обдуреними будь-якими найпримітивнішими обіцянками. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45 на календарі вівторок 25 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як розвивати вугільну галузь? Сьогодні з'ясовуватимуть учасники круглого столу за участі прем'єр-міністра України. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Сьогодні відбудеться і прес-конференція з нагоди проводів національної збірної України на 21-й літні Дефлімпійські ігри. До прямого ефіру «Ранкової свободи» за 20 хвилин долучатиметься президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. 20 років тому польський Сейм призначив першим некомуністичним прем'єром Тадеуша Мазовецького.
Хоче утворити жонт. Здольний до джавання.
Я маю на меті створити уряд, що допоможе суспільству, нації і країні.
Про все це і значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин, тому що саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Проведення в Криму мітингу проросійських партій з антиукраїнськими гаслами в День Незалежності України свідчить про демократичність української держави. Так вважає керівник кримської міліції Геннадій Москаль. Близько тисячі прихильників партії «Російський блок», російської громади Криму та інших проросійських організацій провели вчора в Сімферополі ходу і мітинг на знак протесту проти обмеження прав російськомовних громадян в Україні. На думку Геннадія Москаля, проросійські організації Криму мають шанобливо ставитися до державних свят в Україні. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає головним завданням для України подолання внутрішньої роз'єднаності і політичного протистояння. За його словами, зараз українське суспільство як ніколи потребує єдності і творчої конструктивної роботи, щоб в умовах світової системної кризи уникнути фатальних помилок, підтримати життєздатність держави. Спікер переконаний, що мудрість, політична воля, консолідовані спільні зусилля всіх українців згуртують націю заради успішного подолання історичного виклику. В Україні вперше незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом. Вони назвали свою акцію «Небо для вільних». Це відбулося напередодні поблизу міста Коктебель. Незрячі здійснили стрибок на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності, взяли участь 5 осіб з різних куточків України. До стрибка її готували в центрі планерного спорту «Коктебель» на горі Клементьєва в Криму. У Китаї найближчими днями перед судом постануть понад 200 осіб у зв'язку з заворушеннями, які відбувалися минулого місяця в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на заході країни. Як повідомила державна газета China Daily, судові засідання відбудуться в центрі автономного району місті Урумчі. Внаслідок сутичок між уйгурами та представниками народності Хань загинули близько 200 осіб. Китайська поліція цілодобово чергує біля будинку суду, де відбуватиметься процес. Іран продовжуватиме співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії у питаннях своєї ядерної програми. Про це заявив представник зовнішньополітичного відомства Ірану Гасан Кашкаві. За його словами, вся діяльність у цій галузі здійснюється в рамках МАГАТЕ і договору про нерозповсюдження. Керівник МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей завжди підтверджував той факт, що Іран співпрацює з агентством, сказав представник МЗС Ірану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій за кордоном. Нещодавнє оголошення французького банку BNP Paribas про намір виділити мільярд євро на премії своїм трейдерам викликало чимале обурення серед французів. Адже на подібні витрати йде фінансова установа, яку ще на початку цього року рятувала від банкрутства державним коштом. Про повернення до бонусів заявили і інші банки. З огляду на це лідери Франції терміново скликають банкірів на нараду. Зокрема, Ніколя Саркозі разом із фінансовими очільниками намагаються з'ясувати причини таких витрат. Адже в лютому бонуси були засуджені на зустрічі лідерів 20 найрозвинніших країн планети. До того ж, президент Франції був одним з ініціаторів нових правил поведінки на фінансовому ринку. Деталі в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єрміці.
Навіть самі банкіри визнають, що однією із причин нинішньої кризи були виплати необґрунтованих бонусів та премій. Експерти твердять, що ці фінансові заохочення, які практикуються у банках цілого світу і донедавна видавалися багатомільйонними сумами, були і залишаються одним із факторів ризику. Тому рішенням країн Великої Двадцятки ці витрати були засуджені. Та декілька тижнів тому керівники французького банку BNP Paribas оголосили про намір видати своїм трейдерам мільярд євро преміальних. А поки навколо цього точилися дискусії, виявилося, що до бонусної системи повернулися й інші банки, і не тільки у Франції. Ми платимо бонуси виключно за те, що трейдери допомагають підвищити наші прибутки, пояснюють банкіри. І при цьому додають, що обмеження цих премій призводять до втечі трейдерів за кордон, до інших, щедріших банків. Колишній трейдер однієї із французьких фінансово-страхувальних установ Тамі Кабай каже, що у банків немає іншого виходу, аби залучати кращих фахівців.
Є ритм роботи, який ерантний, є стрес.
Вони працюють у виснажливому стресовому режимі, тому щоб заохотити найкращих, слід зацікавити їх, аби вони були якомога ефективнішими. Проте існує чимало розповідей, подібних до історії трейдера лондонського Сіті Дрізбена Брайма. У 2003 році він отримав 75 мільйонів євро і згодом перейшов до іншого банку. Проте саме з його допомогою банк заробив мільярд євро, тому премія була частиною цих прибутків.
Каже колишній французький банківський трейдер. Сьогодні та завтра президент Ніколя Саркозі та міністр фінансів Крістін Лагард зустрічаються із французькими банкірами, аби з'ясувати причини відходу від встановлених заборон на бонуси. Проте економіст та соціолог Олів'є Годешо, коментуючи ситуацію, каже:
влада не має чіткого уявлення про сутність бонусів та якими вони насправді мають бути, тому і намагається запропонувати дещо суперечливе поєднання. З одного боку, зробити все, аби бонус відповідав результатам. З іншого, уникнути великих ризиків, тобто, аби винагорода не була пов'язана з результатами. Влада не знає, як їх регулювати, бо це може призвести до відтоку фахівців до інших країн. Остання причина, на мою думку, у відсутності політичної волі, аби знайти рішення на міжнародному рівні.
І la troisième raison, je crois que c'est un manque de volonté politique de trouver des solutions au niveau international.
Переконаний французький експерт, тому не лише лідерам Франції, а й інших країн наразі доводиться обережно оминати підводні рифи. З одного боку, це громадська думка, що й без того є дуже неприязною відносно банкірів. З іншого, це ризик втрати привабливості свого фінансового ринку та сотень робочих місць у національних банках. Пошуки рішень щодо фінансових премій тривають і на загальноєвропейському рівні. Питання бонусів знову буде у центрі уваги вересневої зустрічі лідерів Великої Двадцятки у місті Піттсбург. А тим часом заборону на банківські винагороди вже порушують численні фінансові установи, зокрема Великобританії та Сполучених Штатів. Водночас із оголошенням BNP Paribas про виділення мільярда євро на бонуси своїм трейдерам, американський банк Goldman Sachs зарезервував на подібні виплати суму у 10 разів більшу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А ось угорським правоохоронцям вдалося затримати 4 осіб, які, на думку слідчих, скоїли серію резонансних убивств на російському ґрунті. Зокрема, йдеться про збройні напади на ромські родини у віддалених угорських селах. У цій поліцейській операції були також задіяні працівники служби з боротьби із тероризмом. Василь Плоскіна продовжує тему.
Шеф національної поліції генерал Йозеф Бенце повідомив, що серед інших мотивів, якими керувалися заарештовані молоді люди у здійсненні тяжких злочинів проти суспільства, слідство розглядатиме расистські як пріоритетні. Лише за останній рік в різних частинах Угорщини на місцевих ромів нападали 9 разів, застосовуючи зброю чи так званий коктейль Молотова. 6 осіб циганської народності загинули, чимало їхніх родичів отримали важкі поранення. Серед вбитих були дорослі чоловіки, жінки і навіть діти. Останній напад стався кілька тижнів тому на сході Угорщини. Побоюючись нових атак невідомих злочинців, одна з місцевих громад ромів навіть запровадила несанкціоноване владою патрулювання вулиць свого села. В багатьох місцях обурення людей слабкою результативністю правоохоронців вилилося в масові протести. Вже рік тому поліція веде мову про організований злочин і своєрідний почерк зловмисників. Однак заарештувати їх вдалося лише тепер. Виявилося, що всі вони є мешканцями області Гойду-Бігар на сході Угорщини і працюють охоронцями в одній з фірм. Один молодий чоловік з числа затриманих торік звільнився в запас з військової контрактної служби. Цікаво, що колись у Косові він, зокрема, служив у якості миротворця. Ще один з нападників тривалий час грав на ударних інструментах у дебреценській рок-групі «Репліка». Керівник цього гурту, музикант Пейтер Чато, шокований звісткою про свого колишнього партнера.
У нас були виключно робочі стосунки. В основному це технічні проби і менеджмент. Ці дві речі робив він, йому їх довірили, оскільки він був засновником гурту. Ну, хотів бути успішною людиною, як і будь-хто інший. Це його надихало, але ми не зближалися настільки, аби до кінця психологічно пізнати один одного.
Виправдовувався Пітер Чато. А от керівник невеликого охоронного підприємства у Дебрецені, навпаки, досить високої думки про своїх підлеглих. Він хвалить їх за дисциплінованість і належний порядок на робочому місці і не може повірити, що правоохоронці затримали молодих людей саме тоді, коли вони збиралися здійснити черговий напад. Поки адвокати заарештованих вибудовують лінію захисту, зацікавлення пересічних угорців цією справою тільки підсилюється. Упродовж року стурбованість щодо серійних вбивств місцевих ромів нараз висловлювали провідні угорські політики і посадовці, засуджуючи прояви расизму в будь-якій формі. Зараз своє фахове слово в цій справі має сказати і угорська Феміда. На її справедливе і неупереджене рішення сподіваються кількасот тисяч угорських циган. Василь Плоскіна для Радіо Свобода. Будапешт.
20 років тому вперше на тодішніх комуністичних теренах польський сейм проголосував за рішення про призначення першим некомуністичним прем'єром Тадеуша Мазовецького. Далі Єва Поштар.
Серпень 1989 року продемонстрував зміни, що охопили Центральну та Східну Європу, внаслідок яких зникла залізна завіса і розпалася комуністична система. Влітку 1989 року саме почались суспільні зрушення, що призвели до створення так званого Балтійського шляху в балтійських країнах на знак протесту проти річниці договору Молотова-Рібентропа. Того самого місяця угорська опозиція організувала всеєвропейську зустріч дисидентів, внаслідок якої тисячі громадян Східної Німеччини без перешкод перетнули кордон із Угорщиною. У Польщі в той час прем'єром став дисидент, один з лідерів проспілки «Солідарність», головний редактор опозиційного видання «Тигоднік Солідарność» Тадеуш Мазовецький. 24 серпня, після того, як Сейм проголосував призначення прем'єр-міністром першого від закінчення Другої світової війни некомуністичного уряду у Центральній та Східній Європі, Тадеusz Mazowiecki звернувся із словом до народу. Його виступ мав символічне значення, бо заповідав суспільну злагоду та закінчив політичні поділи серед Поляків.
Хочу утворити рząd здольний до działania.
Я маю на меті створити уряд, що допоможе суспільству, нації і країні. Я хочу бути прем'єр-міністром для всього польського народу.
Добра społeczeństwa, народу і państwa.
Фахівці називають цю подію, ініціатором якої був лідер проспілкового руху Лех Вауенса, польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Продовженням цього процесу була шовкова революція. Пізніше демократичні революції у Східній Європі називатимуть кольоровими. Одна з них, помаранчева, відбулась в Україні. А почалося все 20 років тому, коли лідери тодішньої Народної Польщі, зокрема лідер польських комуністів генерал Войчех Ярузельський, зрозумів, зрозуміли, продовжувати боротьбу із 10-мільйонним громадським рухом «Солідарність» – марна справа. Призначений Сеймом на пост прем'єр-міністра Тадеуш Мазовецький мав нелегке завдання в умовах комуністичної дійсності створити некомуністичний уряд за участю комуністів. До середини вересня йому вдалося сформувати уряд, у якому із 24 міністрів 13 прийшли до урядових лав із проспілки «Солідарність». З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереєне мієні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Дня, крім вихідних.
І нагадаю про погоду. Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій Україні без опадів від 20 до 25 градусів вище нуля. До 28 можливо лише на півдні. У Києві сьогодні 22-24, хмарно без опадів. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 25 серпня, вівторок, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Чи готові українські міста до проведення чемпіонату Європи з футболу?
Пересічному європейцеві важко пояснити відсутність належної якості автодоріг, недостатній комфорт у совковому готелі чи громадському транспорті.
Сьогодні відбудеться прес-конференція з нагоди проводів національної збірної України на 21-й Дефлімпійські ігри. До прямого ефіру Ранкової Свободи за кілька хвилин має долучитися президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. День Незалежності паради вишиванок у Рівному та Луцьку зібрали тисячі шанувальників народного одягу.
Для Поліщука синій колір українського прапора асоціюється з синім цвітом льону.
Про все це і значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин, тому що саме зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту змін до Конституції України. Про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України. Ющенко висловив переконання, що без проведення конституційної реформи неможливі якісні реформи в Україні. Представники УНАУНСО заперечують вчорашню заяву Росії щодо участі України в бойових діях у Південній Осетії рік тому. В інтерв'ю Радіо Свобода один із лідерів УНАУНСО Ігор Мазур сказав, що ні підрозділів УНАУНСО, ані окремих представників цієї організації в зоні конфлікту не було. За його словами, після конфлікту приїжджала група хлопців, щоб зняти на відеоплівку результати війни. Представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін заявив учора, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні минулого року і що Москва має беззаперечні докази цього. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Сьогодні в Україні розпочинаються додаткові перевірки стану провітрювання всіх вугільних шахт, повідомила прес-служба Держгірпромнагляду. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду проводитиме перевірку у зв'язку з аварією на шахті імені Кірова в Донецькій області. Там внаслідок вибуху газометанової суміші загинули 8 гірників. В Афганістані сьогодні оприлюднять дані часткового підрахунку голосів на президентських виборах 20 серпня. За очікуваннями, Незалежна виборча комісія повідомить дані, які надійшли з 30-40% виборчих дільниць. Обидва провідні кандидати, чинний президент Хамід Карзай та колишній міністр закордонних справ доктор Абдулло, заявляли, що вони перемагають за кількістю набраних голосів. Остаточні результати президентських виборів в Афганістані очікують у вересні. Лісові пожежі у Греції слабшають. Припинився сильний вітер, який раніше роздмухував полум'я. Пожежники заявляють, що контролюють основні території. Стихія знищила десятки будинків. З небезпечних територій влада евакуювала тисячі людей. Вогонь підступив до північних околиць Афін.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Києві відбудеться засідання з підготовки міст, які прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У заході візьмуть участь віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, президент Федерації футболу Григорій Суркіс, мери Києва, Львова, Донецька та Харкова. Чи будуть готові українські міста до проведення Євро-2012, з'ясовував спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Головне завдання для Києва полягає в тому, щоб залишити в Україні фінальний матч майбутнього Євро. І регулярні сварки вітчизняних високопосадовців навколо фінансування реконструкції головної спортивної арени країни спорткомплексу «Олімпійський» особливого оптимізму не додають. Очільник Мінмолодьспорту Юрій Павленко регулярно звітує про своєчасне виконання планів, і можна не сумніватися, що за два роки Київ таки отримає сучасну і модернову спортивну споруду. Але чи вистачить самого лише «Олімпійського» для українського фіналу Євро-2012 – дуже сумнівно. Адже головною і визначальною проблемою всіх українських міст, що готуються приймати футбольний чемпіонат, залишаються проблеми розвитку інфраструктури, доріг, аеропортів, готелів і таке інше. Вже сьогодні футбольні стадіони в Донецьку і Харкові перевершують уяву багатьох уболівальників, але пересічному європейцеві важко пояснити відсутність належної якості автодоріг, недостатній комфорт у совковому готелі чи громадському транспорті. Зрештою, відсутність належної кількості 3, 4 і 5 зіркових апартаментів у містах-претендентах вже в грудні може зіграти злий жарти з кожним із названих міст. Ну, а проблема відсутності сучасного аеропорту і донині залишається ключовою як для Донецька, так і для Харкова зі Львовом. Найкращою ситуація видається у Харкові, де завдяки спільним зусиллям президента футбольного клубу «Металіст» Ярославського, а також міської та обласної влади аеропорт відбудовують в три зміни. Певні зрушення на краще помітні і в Донецьку. Натомість у місті Лева, попри всі обіцянки місцевої влади та столичних високопосадовців, віз і донині не зрушає з місця. І сьогодні саме Львів залишається головним аутсайдером у підготовці до майбутнього Євро. Нагадаю, що столиця Галичини разом із Харковом і Донецьком перебувають в умовному списку міст, приймаючих Євро-2012, а свій вирішальний вердикт щодо кількості українських міст у проєкті Європейський Союз футбольних асоціацій має оголосити вже на початку грудня. Доволі впевнено, сьогодні може почуватися тільки Київ, адже українська столиця гарантовано прийматиме матчі групового раунду, а також матчі чверть і на півфіналу майбутнього Євро. А от чи задовольнить цей гарантований мінімум амбіції найвищого керівництва країни, з'ясуємо вже найближчим часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Спортивну тему продовжуємо і далі. Сьогодні відбудеться прес-конференція з нагоди проводів національної збірної України на 21-й літній дефлімпійські ігри 2009 року. До прямого ефіру «Ранкової свободи» долучається президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Доброго ранку вам, пане Сушкевич.
Доброго ранку.
Скільки медалей ви розраховуєте завоювати цього разу?
Знаєте, мабуть, я не скажу нічого з цього приводу, оскільки і спортсмени, я особисто, як людина, яка адмініструє ці питання по спорту інвалідів у нас в Україні, не готовий сказати конкретну цифру. По-перше, це спорт. По-друге, знаєте, забобонність спортсменів і тренерів, вона відома у всьому світі. Тому я єдине скажу тільки, що наша команда прийме гідну участь в цих дефлімпійських іграх. Ви пам'ятаєте, що з 2005 року ми займаємо провідні позиції в дефлімпійському спорті. Ми зайняли на минулих дефлімпійських іграх, на 20-х дефлімпійських іграх в Австралії перше місце. Тому, безумовно, ми розраховуємо на високий результат, хоча це буде дуже-дуже непросто, оскільки всі розуміють, що саме Україна є лідером в цьому виді спорту.
Будемо тримати за вас кулаки. А, до речі, як ви думаєте, вважаєте, чи можна пояснити, що українські паралімпійці справді на провідних позиціях у світі, а провідні спортсмени виграють вкрай рідко?
Ну, по-перше, хочу сказати, що наші спортсмени все-таки показали досить успішний результат на Олімпіаді в Пекіні минулій. А по-друге, хочу сказати, що сьогодні визнається в світі і в Європі, що в Україні створена одна з найкращих систем у світі по розвитку фізичної культури спорту серед людей з інвалідністю. І не випадково і на Дефлімпійських іграх, і на Паралімпійських іграх наші спортсмени, українські спортсмени з інвалідністю показують найкращі результати в світі. Тому, говорячи про успіхи наших і причини, можу сказати єдине, що нам вдалося дійсно створити таку систему. Є команда менеджерів, фахівців, є система, яка працює, і вона забезпечить той високий результат, який сьогодні ми показуємо в світі.
І хотілося б дізнатися про те, які існують проблеми в дефлімпійській збірній, бо здається, що без проблем взагалі не буває.
Ну, ви знаєте, проблеми традиційні, пов'язані з тим, що напередодні, ну, скажімо так, були проблеми, пов'язані з тим, щоб забезпечити в повному обсязі підготовку наших спортсменів, тренерів, подумати про те, щоб пройшла нормальна адаптація наших спортсменів в Тайпеї, тому що, ви розумієте, часовий пояс різний, і треба подумати про те, щоб забезпечити і фінансову спроможність нашої команди, і її підготовку там уже, в Тайпеї, щоб дійсно зберегти ті спортивні кондиції, які сьогодні ми підготували для того, щоб показати високий результат. До речі, хочу сказати, що наша дефлімпійська збірна дійсно це збірна, оскільки всього 3 області не представлені в національній дефлімпійській збірні, яка налічує 147 спортсменів. І будуть виступати в 14 спортивних дисциплінах в майбутній дефлімпіаді. Тому, говорячи про проблеми практично всі основні вирішені, а головна проблема – зберегти ті спортивні кондиції, які напрацьовані за 4 останні роки, коли наша дефлімпійська збірна готувалась до цього найвищого спортивного форуму, який відбудеться в Тайпеї.
Дякую, чекаємо тоді перемог. Про перспективи українських спортсменів з вадами слуху, які презентуватимуть нашу державу на дефлімпійських іграх, у прямому включенні розповідав президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Небо для вільних. Вперше в Україні поблизу міста Коктебель незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності, взяли участь 5 осіб з різних куточків України. До стрибка їх готували в Центрі планерного спорту Коктебель на горі Клементіва в Криму. Серед учасників акції «Небо для вільних» був і харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Наша колега Мар'яна Драч розпитувала його про враження від стрибка.
А враження, чесно кажучи, мені, як от радіожурналісту, дуже складно передати. От про одне тільки жалію, що я не міг взяти з собою диктофона, тому що міг його замочити і зіпсувати. Але все одно ж таки спробую передати, коли вистрибуєш із літака, то тебе підхоплює повітря, несе, а потім відчуваєш підтримку самого парашуту. І далі я почав кричати гасло нашої акції «Небо для вільних», а потім, чесно признаюсь, чомусь заспівав «Ще не вмерла Україна». Напевно, тому що сьогодні День Незалежності України. І я так співав, що аж трохи засип. Приземлилися учасники акції на морську воду. Далі нас підбирали рятувальники катеру. Стрибали ми з висоти 300 метрів. Чому саме? Тому що легше буде, меншим є радіус, скажімо так, розкидування. І то легше нас було збирати. І ми всі були в рятувальних, безумовно, жилетах, аби ніхто не потонув, безумовно, висота.
Назаре, а що означав от груповий стрибок? Ви стрибали всі п'ятеро разом, чи був ще інструктор? Як це виглядало?
За умовами книг рекордів України і Гіннеса ми мусили зібрати команду з усієї України повністю незрячих. Навіть у двох незрячих замість очей протези. І тому тут немає ніяких підігравань. Як сказав керівник Центру парапланного та парашутного спорту Ігор Нєбрієв, він сказав, що за їхньою інформацією такого в світі ще не було. Тому вони зацікавлені, аби цю інформацію ми надали до книги рекордів Гіннеса. У світі були, зауваж, що були в світі в тандемі і зрячим, або слабозорі. Але групових стрибків, щоб саме повністю незрячі, не було.
Назаре, а звідки зібралися учасники акції і з якими мотивами?
Зібралися ми з Нововолинська, Києва, Харкова, Сімферополя, Бахчисараю, 5 людей, серед них одна дівчина. Поряд зі мною знаходиться Алла Полюхович, вона за фахом є психолог, вона представляє Сімферополь. Алло, скажи, будь ласка, чому ти вирішила стрибати?
Вирішила я стрибати, перш за все, для подолання своїх якихось таких страхів і стереотипів. Ще раз доказати, що все-таки для незрячої людини, як і для всіх людей, всього можна досягнути. Насправді, відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, як би так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду. І я зразу подумала про те, що, напевно, це не останній раз. Я ще попробую дуже-дуже-дуже багато разів.
Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук про небо для вільних розповідав у прямому включенні.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У Києві 7:15 говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами на календарі 25 серпня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні відбудеться засідання круглого столу з питань розвитку вугільної галузі за участі прем'єр-міністра України. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. У День Незалежності паради вишиванок у Рівному та Луцьку зібрали тисячі шанувальників народного одягу.
Для Поліщука синій колір українського прапора асоціюється з синім цвітом льону.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Було прийнято доктрину про триєдність Бога, рівність Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
Про все це ми вам розповімо, але спершу новини від Олександра Шевчука. Він вже у студії.
Доброго ранку. Проведення в Криму мітингу проросійських партій з антиукраїнськими гаслами в День Незалежності України свідчить про демократичність української держави. Так вважає керівник кримської міліції Геннадій Москаль. Близько тисячі прихильників партії «Російський блок», російської громади Криму та інших проросійських організацій провели учора в Сімферополі ходу і мітинг на знак протесту проти обмеження прав російськомовних громадян в Україні. На думку Геннадія Москаля, проросійські організації Криму мають шанобливо ставитися до державних свят в Україні. Представники УНАУНСО заперечують вчорашню заяву Росії щодо участі України в бойових діях в Південній Осетії рік тому. В інтерв'ю Радіо Свобода один із лідерів УНАУНСО Ігор Мазур сказав, що ні підрозділів УНАУНСО, ані окремих представників цієї організації в зоні конфлікту не було. За його словами, після конфлікту приїжджала група хлопців, щоб зняти на відеоплівку результати війни. Представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін заявив вчора, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні минулого року, і що Москва має беззаперечні докази цього. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. У Китаї найближчими днями перед судом постануть понад 200 осіб у зв'язку з заворушеннями, які відбувалися минулого місяця в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на заході країни. Як повідомила державна газета China Daily, судові засідання відбудуться в центрі автономного району місті Урумчі. Внаслідок сутичок між уйгурами та представниками народності Хань загинули близько 200 осіб. Іран продовжуватиме співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії в питаннях своєї ядерної програми. Про це заявив представник зовнішньополітичного відомства Ірану Гасан Кашкаві. За його словами, вся діяльність у цій галузі здійснюється в рамках МАГАТЕ і договору про нерозповсюдження. Керівник МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей завжди підтверджував той факт, що Іран співпрацює з агентством, сказав представник МЗС Ірану. Він закликав країни Заходу суттєво переглянути свою політику щодо Ірану, зокрема, пов'язану із санкціями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як ми і анонсували, сьогодні відбудеться засідання круглого столу з питань розвитку вугільної галузі за участі прем'єр-міністра України. Тож до прямого ефіру «Ранкової свободи» вже долучається заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Доброго ранку, пане Михайле.
Доброго ранку.
Як ви розцінюєте стан вугільної галузі України?
Вугільна галузь за роки незалежності знаходиться дещо трошки в гіршому стані, ніж вона була за роки радянських часів, тому що в ті часи об'єми видобутку були значно більші, і державна підтримка виділялася в об'ємі 70% до товарної продукції. Тобто величезна державна підтримка надавалася розвитку вугільної галузі.
Чому, власне, на українських шахтах і досі регулярно відбуваються такі аварії? Скажімо, сьогодні в Макіївці ховатимуть 8 гірників шахти імені Кірова, де вчора стався вибух метано-повітряної суміші. Чому такі аварії?
Сьогодні прем'єр-міністр поставить це питання в центр уваги. І саме питання техніки безпеки, охорони праці, збереження здоров'я, життя шахтарів буде в центрі уваги. Не тільки сьогоднішнього дня, а під час візиту прем'єр-міністра 28, 29, 30 до регіонів, обласних центрів і шахтарських міст. І саме буде звертатись увага на те, щоб виділити кошти на забезпечення питань техніки безпеки і охорони праці і підвищення відповідальності.
А чи, до речі, може покращити, змінити якусь ситуацію приватизація українських шахт?
Знову ж, хочу сказати, що на приватизованих шахтах гине 50% людей в той час, коли всього трошки більше 10% шахт приватизовані, знаходяться в приватній власності. Тому тут питання відповідальності, контролю мають бути на першому місці.
Ну, але чи можна цю ситуацію якимось чином улагодити, щоб було якомога менше таких прикрих повідомлень і жертв людських?
Ну, тут я говорив без з кількох боків, якби треба до цієї проблеми підійти. Це перше, матеріально-технічне забезпечення, обладнання копалень новим технологічним обладнанням, потім застосування контролюючих приборів технологічного обладнання, контролюючого, таких як уніфікована телекомунікаційна система, робота органів Держгіпронагляду і, знову ж, притягнення до відповідальності винних осіб, які дуже часто допускають порушення техніки безпеки.
І чи реально всі ці нюанси об'єднати, чи реально щось змінити в цій ситуації, чи ні?
Я думаю, що Тимошенко, яка взяла на себе такий, я б сказав би, хрест тягнути за собою вугільну галузь, підтягувати її, допомагати шахтарям, я думаю, що зараз саме прийшов такий час, коли вона сконцентрує всю увагу на тому, щоб вирішити саме і ці питання.
І наостанок, чи варто взагалі закривати нерентабельні шахти, яких сьогодні багато, і що, власне, робити зі звільненими шахтарями, людьми?
Я вважаю, що варто закрити ті шахти, де відпрацьовані балансові запаси вугілля. Ті шахти, які доведені до критичного стану, і їх не можна сьогодні реструктуризувати. Але достатньо сьогодні виділити по 300 мільйонів гривень приблизно в середньому на кожну шахту для того, щоб вони запрацювали, і не треба звільняти людей. І також я дивився на цю ситуацію з боку забезпечення енергетичної безпеки держави. І тому власне вугілля сьогодні необхідне. Необхідне для нашої промисловості, для енергетики, для коксохімії, для потреб металургії. І тому закривати сьогодні шахти поспішно, бездумно, говорячи, що вони не рентабельні, цього не треба.
Дякую. Заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповідав про перспективу вугільної галузі України. Щороку більше мешканців цих областей з'являються на центральних майданах у витворах ручної роботи. Однак кожного разу демонстрація народного і стилізованого одягу набуває нових рис. За цьогорічним перевтіленням земляків спостерігала Валентина Одарченко.
Саме в День Незалежності лучани відзначають День міста. Ознаменувати його цьогоріч вирішили живим словом «Україна», викладеним на центральній площі з учасників свята у вишиванках. Загалом в акції взяли участь близько 3 тисяч волинян. Тим часом рівняни, котрі з року в рік ставили вишиванкові рекорди, цього разу вирішили влаштувати показ полісько-волинського народного костюму. До пам'ятника Шевченкові вибудували подіум, на який ступили спочатку майстрині і берегині народного одягу у власноруч виготовлених костюмах. Згодом моделі в зразках одягу, виготовленого за ескізами рівненських майстринь. А на сам кінець усі бажаючі продемонстрували власну вишиванку, у якій прийшли на свято. Народна майстриня з Дубровицького району Рівненщини Уляна Кот знає увесь процес створення народного шедевру.
Скільки ви зробили за життя костюмів?
Ой, мабуть, я мила, не посчитаю. У Львові, у Києві, кругом і поза Україною. У Нью-Йорку 2. В Вашингтоні і в Білорусі, по Чехії. Бо я з 12 років вже починала ткати. Вчилася в мами. Я і вишивала, я і в'язала, і мережила. Але я так льон любила. Я як його запах почую, ви знаєте, що мені оздоровлюється у мене. Зараз уже нас не сіють льон. Ще де в кого випитую, у кого ще лишився льон. Ниточка якась льону лишилася. Збираю її до купочки. Віддавайте, дівчатка, щоб воно у вас не пропадало. Як мені хочеться ткати.
Та яка ж вишиванка без пісні? Воляний кот – їх ціла скарбниця. Давніх-предавніх і не дуже, переданих від мами, і ще 20 власних. Якось у Києві на Республіканському радіо поскаржилася, немає кому ті пісні записати і опрацювати, покласти на ноти. Незадовго у її лісову хатину приїхав буковинський композитор Кузьма Смай.
Як було, я день працюю на городі, а в ніч сиджу з ним, він записує, а я співаю. І за 2 роки він записав від мене 1050 пісень. То ще тільки випустив 300 пісень.
Від Уляни Кот переймають її вміння і любов до пісні народного мистецтва односельці, онуки і правнуки. На нинішньому подіумі побувала її односелиця Ніна Рабчевська разом з цілою родиною в традиційних вишиванках. Народних майстринь, краєзнавців і науковців об'єднання нині одна мрія – відродити на Рівненщині льонарство і ткацьке ремесло. Бо для Поліщука синій колір українського прапора асоціюється з синім цвітом льону. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
І я нагадаю, що на календарі у нас сьогодні 25 серпня, і саме цього дня 1604 року російський цар-самозванець Лжедмитрій І з військом із польських та українських найманців почав похід на Москву. А цього дня 1837 року уряд США відмовився прийняти до складу Федерації Республіку Техас. У 1991 році цього дня Республіка Білорусія проголосила свою незалежність. Що ще сталося цього дня і хто народився, знає Віктор Недос.
25 серпня 325 року у Нікеї, це сьогоднішня Туреччина, відбувся собор, перші екуменічні дебати християнської церкви, на котрому було прийнято доктрину про триєдність Бога, рівність Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, а також встановлено правила для визначення дня святкування Пасхи. 1964 українського дисидента Петра Григоренка позбавлено звання генерал-майора. З 1964 Григоренко зазнаватиме переслідувань, перебуватиме перебуватиме на примусовому психіатричному лікуванні, буде не один раз заарештований, не матиме ніякої роботи. Генерал Григоренко стане центром дисидентства Радянського Союзу. Григоренко – координатор діяльності української і московської гельсінських груп. Комуністична влада тоді розгубилася, адже групи створені для сприяння. Кому? Владі. Сприяння у чому? У виконанні нею гуманітарної частини заключного акту Гельсінської наради. Та, оговтавшись після несподіванки, чекісти взялися репресувати членів гельсінських груп. Григоренка 1977 року спровадять за кордон, ніби на операцію, а потім позбавлять громадянства і заборонять повертатися в СРСР. Помре Петро Григорович на вигнанні у Сполучених Штатах 1987 року, не доживши 4 роки до проголошення України незалежною державою. А в 1997-му у Німеччині Егон Кренц, останній лідер комуністичної партії колишньої Німецької Демократичної Республіки, отримав 6,5 років тюрми за виданий ним наказ стріляти по людях, що намагались подолати Берлінську стіну. Різні терміни ув'язнення отримали його колеги по партії та політбюро – Гюнтер Клайбер та Гюнтер Шабовський. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Завершення нашої програми нагадаю про погоду. Синоптики сьогодні обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Температура коливатиметься в межах 20-25 вище нуля, на півдні тепліше 28. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями без опадів. Температура від 22 до 24 з позначкою плюс. І фактично на цьому будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам легкого робочого настрою, оптимізму і, звичайно, сили. Зустрінемося завтра, говорить Радіо Свобода.